Barattoonni yuunivarsiitii Arsii kolleejii saayinsii fayyaa torban tokko dura sababa hiriira baaneef reebamne hanga yoonaa barnootatti hin deebine jechuudhaan dubbatu. Barattoonni kun raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti rakkoolee sirna baruu fi barsiisuu keessatti nu mudataniif qaamni dhimmi ilaalu furmaata nuuf kennuu jedhu Tsahaay Daamxootu gabaasa qaba.
Barattoonni yuunivarsiitii Arsii kolleejii saayinsii fayyaa erga barnootaaf hojii dhaabnee guyyoota torba lakkoofsineerraa jedhan baatii sadiin dura rakkoolee hedduu qabna jechuudhaan barattoonni saayinsii fayyaa waggaa tokkoffaadhaa hanga waggaa ja'affaa rakkoolee qabnu irratti mari'annee gaaflee waliinii kan ta'an irratti immoo mallatteessinee yuunivarsiitiitti qaama dhimmi ilaallatutti kennineerraa jedhu barattoonni kunneen. Barataa Iyyaasuu Geetuu barataa saayinsii fayyaa ogeessa keessoo waggaa ja'affaadha.
Qarqulamiidhaan wal qabatee gireedingi sistemiin fakkeenyaaf iddoo biraatti baratan kan ittiin A argatu asno biratti B ittiin kan argatutu jira. Kanaaf gireedingi sistemiin kun asirratu kan jedhu gaaffi barataa hundaati jechuudha. Barataa waggaa tokkoffaa hanga waggaa ja'affaa jiru. Qabxiin inni biraa hanqina meeshaalee wantoota bu'uuraa kan barbaachisan yaalaaf barbaachisan kanneen akka dhiibbaa dhiigaa kan ittiin safaran hamma gilukoosii qaama keessaa kan ittiin safaran hamma oksijinii dhiigaa keessaa kan ittiin safaran meeshaaleen baay'ee bu'uura jedhaman hanqina guddaadhaan. Dhabamuuttillee kan ga'u mooraa keenya keessa yookiin hospitaala keenya keessatti ni mul'ata. Isaan kanneen maaf hin guutamne kan jedhu gaaffii barattoota waggaa ja'affaa yookiin intarnootaa ture jechuudha.
Barataa Iyyaasuutti dabaluudhaan rakkoon barattoota ogeeyyii fayyaa keessoo kan waggaa ja'affaa kan tajaajila wal'aansa fayyaa kennaa jiranii itti gaafatamummaan nurratti gatamee jiru humna keenya nulidha. Rakkooleen kunneen nuuf furamuu qabuun gaaffii keenya ijoo ture jira.
Job description kan jedhamu. Medikaal intarneen tokko dhukkubsataa akka yaaluuf itti gaafatamummaan itti kennama. Garuu achi gubbaa irratti ga'een intarnee tokko maalidha kan jedhu ifatti wanti kaafeen jiru. Sababa kanaaf hojii namni hundiyyuu hojjetu dhukkubsataa sanarratti kan hojjetu barataa intarneeti jechuudha. Kana yeroo jedhu hojii narsiin tokko hojjechuu qabu, hojii poortariin tokko hojjechuu qabu, akkasumas hojii hakimiin isaa olii hojjechuu qabu tokko itti gaafatamummaa fudhatee kan hojjetu intarnee waan ta'eef itti gaafatamummaanis aguma sana ni baay'ata jechuudha. Inni kan biraa sa'aatii dheeraadhaaf kan hospitaala turee hojjetu medikaal intarniin tokko haga sa'aatii 36 walitti fufeessaan hojjetu jira. Hirriba malee boqonnaa malee haala hojii wal qabate wantoota ulfaatoodha.
Barattoonni saayinsii fayyaa kunneen gaaffileen keenya deebii dhabaniiru. Namni gaaffii keenya mul'ate hin jiru. Kanaafuu tarkaanfii ta'an fudhachuu qabnaa jechuun hiriira nagaa torban darbe bahuuf dirqamneerra jechuun barataan maqaa isaa ibsachuu hin barbaanne ta'e nurratti raawwatames gaddisiisaadha jira.
Kan bukkeen mataa dhabeen jira, kan harki dhabeen jira, kan reebichi hedduun dirmamuun isaanii haga ammaallee kan irraan bannu jiru.
Gaaffilee barattoonni kunneen kaasan hedduun sadarkaa yuunivarsiitiitti deebii kan argatu miti. Akka biyyaatti wantoota itti yaadamuu qabanidha. Kanaaf ammoo qaamni dhimmi ilaallatu ministeerri fayyaa fi ministeerri barnootaa hojii manaasaa fudhataniiru jechuun Dr. Qaasim Qimoo bakka bu'aan pirezidaantii yuunivarsiitii Arsii wantoota gama yuunivarsiitiin furamuu qaban ammoo irratti hojjennaa jedhan.
Sirni barnootaa jechaadha. Yuunivarsiitii keenyatti yoo deebi'e waluun fakkaatu kan sirni barnootaa kunni qulqullina irratti rakkina fiduu danda'a. Kan biraa qaabsi madaalli irratti keessattuu gara intarneeshiniitti gargumaa irra jirtu sabjektiivi. Saabjii warri intarnaaliin warri aan eksternaalii alarraa dhufu akkaataa itti gahu sabjektiiviin hin jiraata. Kun hir'isuu danda'u balleessuu hin danda'u. Kunis qaama sirna barnootaa isaaniidha. Akkaataan barattoonni fayyaa ittiin madaalaman qulqullina adeemsa keessatti akkamitti objektiivii gochuu danda'ama wal fakkeessuu danda'ama kan jedhu irratti hojjetamu malee haala ammaan jiru warri kanaan dura itti baratan kan isaan dura itti barataa ture malee amma wanta adda ta'ee isaan miidhuuf qofa kan kaa'ameetii miti garuu akka biyyaatiin akkamitti objektiivii gochuu dandeenya kan jedhu irratti hojjetamuu hin danda'amaadha kan jedhu. Ati 36 hojjechuun suni sirna barnoota wixineeffamee akka biyyaatitti mirkanaa'ee hojii keessa jiruudhaaf barsiisaa fedhii isaatiif attaachimentii isaa inni kan dheeressu kan gabaabsuu mitiidha. Kunis akka biyyaatti kan filamu.
Barattoonni yuunivarsiitii Arsii kolleejjii saayinsii fayyaa kunneen wayita hiriira nagaa bahanii sagalee isaanii dhageessuuf deeman mooraa yuunivarsiitii isa tokko gara mooraa yuunivarsiitii isa lammataa osoo deemaa jiranii rakkoon nageenyaa isaan mudatee jira. Kanammoo bulchiinsa magaalaa waliin adda baafachaa jirra jedhan Dr. Qaasim Qimoo bakka bu'aan pirezidaantii yuunivarsiitii Arsii.
haala sanaan keessumamu hin qabani. Nama kamii yoo ta'e wanti raawwate kun yuunivarsiitiin alatti kaampaas yuunivarsiitii alatti kiitayoo yuunivarsiitiin alatti hundumoota kaampaas yuunivarsiitii keessatti yoo ta'e yuunivarsiitiin kallattii kamiiniyyuu wanti ni interfiiyuu godhu ni jiraata. Ta'a garuu ka Bonaa yuunivarsiitii alatti yoo ta'e qaamni magaalaa san bulchuu nagaaf tasgabbii ka'eessisu kan inni ilaalu haala sanaatti deeme kana bulchiinsa magaalaa wajjinillee haasa'amaa jira. Wanta ta'ame sun ta'uu akka hin qabne yuunivarsiitiin isa kanatti deemaa jira. Isaan haa ta'uyyuu malee barattoonni kaa barumsa irraa deemanii barumsa deebuu qabu. Barattoota kaawwan caalaa kan isaan miidhaa qaba. Maaliif miidhaa qabu jettee fayyaadha. Dhibaa manatti jiru jira. Deessu jira. Isaan kana barsiisu baratu alattis yaalarra waan turaniifi kana itti deebuu qaban kan jedhudha yuunivarsiitiin jennu kan qabu.
Barattoonni saayinsii fayyaa 400 ol ta'an kan kolleejjii fayyaa yuunivarsiitii Arsii barachaa jiran keessaa yeroo hiriira bahanitti barattoota 120 ol irratti miidhaan qaamaa qaqqabu barattoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan dubbataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo, Finfinnee.